Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake!
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Nüüd seisid kõik ülesande ees ehitada üles oma riik. Võita endale kogemusi. Riik pidi põdema läbi rea lastehaigusi ja pikkamisi, kuid võrreldes teiste suurriikidega haruldase kiirusega õppisime valitsema oma riiki ja seda ehitama üles. Ja peame tunnistama, et meie rahva suur püüe hariduse poole, meie kodune oskus kõike ise teha, võimaldas mitte vaid põllumehele kõike vajalikku valmistada ise, vaid ka riigielu mitmetel aladel otsida ja leida ise lahendusi, millest osa võib veel praegugi olla eeskujuks mitmele kultuurriigile läänes. Olgu näitena öeldud, et meie vähemusrahvuste autonoomiani pole veel ükski maailma riik, kel on suuri raskusi vähemustega, ega ka ÜRO veel jõudnud. Muidugi on aga samaaegselt ka väga paljut, milleni meie iseseisvuse ajakestel veel jõuda ei suutnud. Kõik see arenes meie rahva tervest mõistusest, kuid seda kahjustas üks rahvuslik kohustus. Võites oma kodumaale iseseisvuse, oli meie rahvuslikuks kohustuseks kutsuda koju ja võimaldada selle teostamist kõigile eestlastele, kes olid paisatud laiali üle kogu Venemaa. Meie nõutasime rahulepinguga neile opteerumisvõimalust kodumaale ja suurem enamik neist pöördus rõõmuga kodumaale tagasi. Nad olid mitmeti jõudnud oma teenistusega kõrgele administratsioonis või majanduses ja eriti suured eestlaste keskused nagu Peterburis olid nii oma vahel kokku kasvanud, et nad oma vahel ka kokku hoidsid. Nad olid aga oma ümbrusega, tööga ja eluga, võõrdunud kodumaa elust ja muredest.
Nad polnud mitte kaasa elanud kõike seda, mida meie rahvas kodumaal läbi elas sõja ajal. Murrangul, mis lõi meie iseseisvuse sünni ning vabadussõjas. Mõttekäigud ja kogemused olid seega endast mõistetavalt lahku minevad. Kuna meil aga oli just juhtivatest ametnikest arusaadavatel põhjustel kodumaal puudus, siis võtsime meeleldi optante nende võimete ja kogemuste järele arvates just kõrgema juhtkonna ja mitmeti juhtkonna koosseisu. Sellega aga tuli ka, ilma et oleksime märganud, mitmeti ka negatiivset Vene ametkonna tavadest ja mõtlemisviisist meie riigi juhtivasse kihti. Ühest küljest, nagu hilisemad pahandused näitasid, altkäemaksu mentaliteet, teisest küljest nii öelda lai mõtlemisviis, mis polnud kohane meie kitsastele võimalustele. Ja kuna viimane just üleval selliselt hakkas nõrguma. Kahjustas see meie riigi normaalset ja üksmeelset arenemist. On kindlasti mõndagi, kes neid sõnu mulle pahaks paneb või pahatahtlikuks loeb. Ma ei mõtle seda aga nii, vaid asjaliku konstateeringuna ja olen veendumusel, et asjalikult ja õiglaselt järele mõeldes iga üks mulle õigust annab. Ma ei tahaks siin hakata loetlema konkreetseid juhuseid. Tahan vaid selgitada, et meie kogemused tulid kodumaistest omavalitsustest ning Vene ametniku või keskkonna õhkkonnast. Kui neid lähemalt analüüsida, siis peame konstateerima, et kõiki neid kogemusi jätkus administratsioonis, kohtualal, hariduse alal, teede alal, põllutöö alal, mõningal määral ka riigikaitse alal ning hoopis puudu jäi välispoliitikast ja majanduse juhtimisest. Viimastest mõlemast puudusid meil üldse asjatundlikud juhtivad jõud. Neid pidi alles hakkama kasvatama. On ju meile teada, kui palju tähendas see oskamatuid ärilisi operatsioone välismaal, mille läbiviimiseks kutsuti appi võõraid, kes siis ka meid osavasti alt vedasid. Riigile väga palju kahju valmistasid. Kõik need asjaolud kokku näitavad meile, et tagantjärele nõuaksime praeguste arusaamiste juures liiga palju meie kodumaalt. Nõuame mitmeti seda, milleks ta veel võimeline polnud. Viimast aga hukka mõista ei ole õiglane. Ja just see juhib meie tähelepanu tõsi asjadele, mis meie suurimaks nõrkuseks olid. Nagu eelnevast arutlusest järeldub, puudusid meil just asjatundlikud juhid välispoliitikas, riigikaitses ja majanduses. Ärge kohe mõtelge, et nende sõnade terav ots on suunatud kindral Laidonerile ja meie majandusjuhtidele. Selgitan hiljem lähemalt, mida ma selle all mõtlen. Märkate aga kohe, et mina jätsin välispoliitika mainimata. Siin pean ütlema, et sel alal peale Jüri Poska ei tea mina mitte kedagi märkida. Kõigi eelnevate arutluste tulemuseks on tõsi asi, et kõik meie riigimehed, poliitikud, juhtivad tegelased olid vaid sisepoliitikud. tegelesid vaid sisepoliitika alal ja nägid kõikide küsimuste lahendust vaid sisepoliitiliselt ja sisepoliitika abinõude ja mõõdupuudega. Ja selle all kannatas meie riigi elukindlustus välispoliitiliselt, sõjaliselt ja majanduslikult. Ärge kippuge nüüd kohe minu kallale nende sõnade pärast. Ka meie praegusel tänapäeval on näiteks USA elus määrav mitte sisepoliitika. Tema välispoliitilised sammud kõiguvad sisepoliitiliste voogude mõju all. USA on muutunud nii ebakindlaks ja kontseptita suurriigiks, et ükski riik maailmas pole suuteline oma välispoliitikat usalduslikult rajama USA-le. USA-l on üks eelis. Sõjaliselt ja majanduslikus juhtimises on tema tugev. Kuid ka tema sõjaline jõud oleneb sisepoliitikast, mis teda laskis kaotada palju maailmasõjas ja pärastistes sõdades. Isegi oma aatomirelva monopoli. Majandust ma sellelt seisukohalt ei taha puudutadagi. Meie riigi algaastail oli Saksa saadikuks meil Otto von Hentig. Möödunud aastal pühitses ta sünnipäeva, mil sai 90 aastat vanaks ja saatis mulle kingituseks oma elumälestused. Tollal olime mõlemad noored. Ühiste teaduslike huvide tõttu lähenesime üksteisele sõpruses. Kui ta juba aastaid oli lahkunud Eestist, kirjutas ta mulle 20. aastatel USA-st kirja, millele lisas juurde kirja Pätsule ja palus mind seda Pätsule isiklikult üle anda. Päts elas tollal Soome saatkonna kõrvalhoones. Hendi kirjutas oma mälestusi Tallinnas oleku ajast ja sellest, et ta jälgib pidevalt meie riigi arengut. Ta konstateeris, et Eestis on väga palju sisepoliitikuid ja vaid üks ainus riigimees, Konstantin Päts, kellele ta sel teel tahab oma lugupidamist veel kordselt väljendada. Ma andsin selle kirja Pätsu kätte. Olin arvamusel, et just see hinnang läheb talle südamesse. Päts luges kirja minu juuresolekul läbi, küsis siis minult, kuidas Hentigil läheb ja palus mind järgmises kirjas teda tänada selle kirja eest. Tollal olin ju mina veel väga noor, ma tundsin aga, et Päts ei mõistnud neid sõnu. Ja samastas neid riigivanema mõistega, et see oli vaid võrdlus riigivanemate vahel tema kasuks. Sest riigivanem oli ju meil sisepoliitiline mõiste. Saksa keeles tähendab see sõna aga hoopis muud. Valitsusjuht, kes riiki välis- ja sisepoliitiliselt juhib. Kus juures välispoliitiline juht on primaarne. Nii oli Bismarck just välispoliitik, kes oma välispoliitikaga riiki tugevaks tegi ning sisepoliitikale vaid kui administratsioonile vaatas. Tollal oli Hendigil täiesti õigus, sest tema teadis, et Päts oma tegevusega oli tegelikult meie riigi looja. Ja meie riik sai ju loodud hea välispoliitikaga, julgusega päris uutel radadel liikumises ja vabadussõja võiduga. De jure tunnustamisest peale muutus aga Päts sisepoliitikuks ja erakonnapoliitikuks. Hiljem 30. aastate lõpus ja 40. aastal, kui olin lähedasem Pätsule, nägin, et tema väga hästi mõistis välispoliitika domineerivat võimu, kuid ometi allutas välispoliitilised vajadused sisepoliitika huvidele, mida ta enda jaoks tähtsamaks pidas. Tõsi asi on, et riik, mis loobub välispoliitika võimust sisepoliitika kasuks, kaotab, kui välispoliitilised kaalutlused ainumõõdu andvad on. Iga diktatuur on sisemiselt nõrk. Ta pole suuteline samaaegselt vastu panema välistele ja sisemistele ohtudele. Raskuste silmapilgul on temas sisemise jõu alalhoid tähtsam ning ta peab alistuma välisele survele, mille tagajärjel võib kokku variseda mitte vaid diktatuur, vaid ka riik. Seda õppisime tundma fašistliku, rahvussotsialistliku ja paljude teiste diktatuuridega tänase päevani. Meie kodumaal, meie aga nokkisime nii kui kanad maaslama vaid teri ja jätsime kõrgel keerlevat kulli tähele panemata. Kuna asi on tähtis, kordame veel kord meie ministeeriumite ülesandeid. Siseministeerium korraldab siseriikliku elu küsimusi. kohtuministeerium samuti, haridusministeerium samuti, sotsiaalministeerium samuti, teedeministeerium samuti, põllutööministeerium samuti ja majandusministeerium osalt samuti. Välisministeerium kaitseb meie riiki väliselt välispoliitika abinõudega. Kaitseministeerium kaitseb meie riigi välist julgeolekut ning majandusministeerium kaitseb meie riiki väliste majanduslike ohtude vastu ja julgestab meie riiki majanduslikul alal. Näeme, et kolm ala, välispoliitika, riigikaitse ja välismajandus kaitsevad meie riigi olemasolu, tema iseseisvust ja tema kooselu teiste riikide peres, kuna kõik teised alad tegelevad sisemise elu korraldamisega. Peame sellest ka järeldama, et sisemine elu nõuab alati korraldamist. Kas meie endi või võõraste poolt, sest temast oleneb tegeliku elu alal hoid. Ja nõnda on ka meie rahvas püsinud ja hoidnud alal oma emakeelt, oma kodumaad, rahvusliku asustusala ning oma kultuuri läbi 8 aastatuhande. Vaheldumisi kordvabalt ja iseseisvalt kord võõra võimu all. Kui mõtleme aga meie iseseisvuse, meie riigi säilitamisele, siis ei jätku selleks vaid sisemise elu korraldamisest. Selleks on vaja kindlustada iseseisvust kooselus teiste riikidega sõjaliselt ja majanduslikult vaenlase vastu. Nii on meie riigil kahesuguseid kohustusi, väliseid ja sisemisi. Ja võime konstateerida, et sisemisel alal oleme õppinud ja jõudnud kõike korraldada, mis võimalik ja vajalik. Ja nii mitmelgi alal olime ees teistest vanematest riikidest. Välisel alal aga süüdi oskamatuses, tähelepanu puuduses, selle ala suurima tähtsuse mitte ära tundmises ja ka selles, et meie pole koolitanud vastavaid asjatundjaid, vaid jätsime välispoliitika selle ala asjatundmatute asjaarmastajate hooleks, kes oma ülesannet nägid vaid külaskäikudes, partides ja esinemistes ja esindamises. Kuivõrd meil puudus arusaamine välispoliitika võimest ja tähtsusest, tõendab asjaolu, et meil oli hulk saatkondi seal, kus seda eriti vaja polnud. Seal aga, kus väga asjatundliku ja teo võimast suure arvulist saatkonda vaja oli, USA's meil see üldse puudus ja olime esindatud vaid konsulaadi läbi. Mida ameeriklased ise siis ülendasid diplomaatlikuks asjaajajaks, et meie riigiga läbi käia võida. Meie sisepoliitilise mõtlemisviisiga riigist kadus sel viisil arusaamine välistest ohtudest. Meie olime naiivsel mõttel, et Tartu rahuleping kindlustab meie riigi igaveseks ajaks. Meie ei mõelnud sellele, et Venemaa tollal oli ise enda raske olukorra tõttu kodusõjas sunnitud otsima rahu meiega ja meie eeskujul ka teiste Balti riikidega. Ega venelased ei teinud seda rahulepingut mitte meie huvides, vaid endi huvides ja häda sunnil. Ja nende tahe jäi püsima. Sootsamas olukorras tahtsid meie kodumaad nemad jälle omastada. Nägime selleks väliseid märke 1924. aasta mässukatses, mis oli ju organiseeritud Moskvast, mitte meie põrandaaluste kommunistide poolt. Nägime hiljem provokatsioonilisi piiririkkumisi. Nägime hoolimatust meie iseseisvuse vastu ja pidime jõudma äratundmisele, et järeleandmisega neis väiksemates provokatsioonilistes nähetes meie näitasime üles vaid endi poliitilist nõrkust ja ahvatlesime Vene himu enama järele. Meie püüdsime end rahustada, pelgasime vaadata tõelisele ohule näkku ja nii jõudis silmapilk kätte, kus meid venelased kategooriliste ülesastumistega just nagu unest üles äratasid. Ja meie ära tundsime, mida olime vahepeal oma kohustustest maha maganud. Nüüd polnud enam midagi parata ja tuli alla anda, kuigi julge vastuhakkamine oleks vast ehk venelasi sundinud ettevaatusele. 1939. aastal käisid läbirääkimised ühest küljest inglise ja prantsuse eriesindajate ja venelaste vahel Moskvas ja samaaegselt läbirääkimised saksa esindajate ja venelaste vahel. Tollal avaldas üks prantsuse admiraal päevalehes kirjutise, milles avalikult ütles, et väikerahvaste tunded ei või takistavalt vahele rääkida, kui suurriikide elulised huvid on mängus. Ja meie ei teinud midagi sel puhul. Ka välisministeerium ei esitanud arupärimist Prantsuse valitsusele. Meie kuulutasime end sõja alguses neutraalseks ja olime veendumusel, et see kaitseb meid kõigi vaenlaste eest. Šveits kuulutas end ka neutraalseks, kuid samal ajal relvastas end hambuni ja ehitas punkreid, tanki, tõkkeid ja muid kaitseabinõusid sedavõrd tugevalt üles, et Saksamaa ei julgenudki sõjale Šveitsi vastu mõelda. Neutraalsust peab kindla tahtega ja kõigi kaitseabinõudega ise kaitsma. Muidu on ta väärtusetu sõnakõlks, millest keegi välja ei tee.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.